Blaðsíða 115. Reglan um NG og NK. Og undan NG og NK er skrifaður grannur sérhljóði þótt framburður gefi annað til kynna. Dæmi, banki, fangi, drengur, engi, spöng, þungur, syngja. Á reglun eru þó nokkrar undantekningar. Skrifa skal O og I í samræmi við framburð. Dæmi, frænka, kónguló, vængur, kóngur. Á gulum eða stendur. Grannir sérhljóðar. A, E, I, O, U, Upsiloni, Ö. Breiðir sérhljóðar. Au, Á, Í, Ei, Upsiloni, Upsilon I, O, U, I. N og NN í endingu orða. Minn og mín reglan. Oft er erfitt að vita hvort skrifa á N eða NN í endingu orða. Þá er heppilegt að kunna minn og mín regluna. Reglan er einföld. Hjálpar orðunum minn og mín er bætt aftan við orð. Ef hjálpar orðið ber NN, þá gildir það sama um orðið. Ef hjálpar orðið ber N, þá á hið sama við um orðið. Dæmi. Skólin, minn. Taskan, mín. Pakkarnir, mínir. Bækurnar, mínar. Á gulum eða stendur. Mín, íhljóð, sama sem eitt enn. Minn, íhljóð, sama sem tvö enn. Á öðrum gulum eða stendur. Hjálparorðin beygjast í föllum líkt og nafnorð. Eintala. Mín, mína, minni, minnar. Fleirtala. Mínar, mínar, mínum, minna. Eintala. Minn, minn, mínum, míns. Fleirtala. Mínir, mína, mínum, minna.